La Mazovia Muzeo en Płock, en la centra Pollando, disponigis en la reto parton de la porocasa exposizio cun la bibliografiae archivajoi de la museo, ec de la naua gis la decocai arcentoi. Trovigas inter ili manuscriptoi cae malnov presajoi de la Scienza Societo de Płock, solenanta nuniare sian ducentiarigion. Inter ili temas pri pergamena pagio el la Biblia libro de la Saggio, Expositio super toto psalterion, de Johannes de Turre Cremata, la plei malnova pola reliefa presagio el 1471, la Dia Comedio de Dante Alighieri el 1478, cae ancau la unua eldono de Revolutionibus Orbium Celestium, de Mikołaj Kopernik el 1543. La interreta expositio havas krome la unuan presitan en la mondo libron pri raketoj Artis Magne Artillerie Pars Prima de Kazimierz Siemienowicz el 1650 kaj la unuan eldonon de grafikaĵoj Los Caprichos de Francisco Goya el 1799. La expozicio ducent arkivaĵoj por ducentjariĝo de la Scienca Societo de Płock inaŭgurita en oktobro estis planita ĝis decembro, sed pro la fermo de la muzeo ĝi estas pli daŭrigota ĝis la 17 de januaro 2021. La elektronika versio prezentas 50 el 200 eksponaĵoj en speciala interreta paĝo.